Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak, 18. decembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi. Specijalno državno tužilaštvo dostavilo Višem sudu dopunjenu optužnicu protiv bivših čelnika Telekoma Olega Obradovića i Miodraga Ivanovića. U Podgorici postavljen spomenik Josipu Brozu Titu. Republika Srpska dobila novu vladu na čijem je čelu Radovan Višković. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila rezoluciju kojom osuđuje rusko prisustvo na Krimu. U emisiji Pred nama između ostalog govorimo o istraživanju agencije De Facto koje je pokazalo da ponovo raste povjerenje crnogorskih građana u Evropsku uniju. Olivera Komar.
Da bi hipotetički referendum dobro prošao, u smislu da bi 65,6% od svih ispitanika podržalo članstvo Crne Gore u Europskoj uniji, a kad bismo stvarno imali referendum, eliminišući one koji ne bi glasali, došli bismo do čak 86% glasova za.
Istražujemo i zašto novogodišnji koncerti regionalnih muzičkih zvijezda ponekada postaju poligon za politički angažovane numere i tekstove. Menadžer Dragan Bulajić.
Vi kad angažujete bilo koji sastav, osim ako niste muzička neznalica, vi morate znati šta očekujete.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Specijalno tužilaštvo dostavilo je Višem sudu novu dopunjenu optužnicu u slučaju javnosti poznatom kao Telekom, potvrđeno je televiziji Vijesti iz Višeg suda. Optužnicom su obuhvaćeni bivši članici Telekoma Oleg Obradović i Miodrag Ivanović. Prva optužnica koja je dostavljena sudu u junu ove godine nakon održanog ročišta je vraćena kako bi specijalno tužilaštvo ispitalo dokaze koje su na ročištu održanom prilikom kontrole optužnice dostavili advokati optuženih. Tužilaštvo je optužnicom tvrdilo da su Obradović i Ivanović tokom privatizacije Telekoma iz te kompanije izvukli 2.300.000 eura kroz, kako se navodi, fiktivni ugovor sa kompanijom Roli o analizi regionalnog tržišta telekomunikacija. Atlas Grupa pozvala je guvernera Centralne banke Crne Gore Radoja Žugića da omogući nesmetano poslovanje Atlas i Invest banke Montenegro. Žugić samo treba da primijeni zakon i da postupi kao što se postupalo prema drugim bankama bez selektivnog pristupa, navodi se u saopštenju. Iz Atlas Grupe su kazali da se od uvođenja privremene uprave Centralne banke Crne Gore onemogućava redovno funkcionisanje Atlas banke i IBM jer deponenti ne mogu da koriste svoja sredstva. Spomenik doživotnom predsjedniku Socijalističke federativne Republike Jugoslavije Josipu Brozu Titu postavljen je na bulevaru Svetog Petra Cetinskog u Podgorici, a sutra će biti svečano otkriven tokom obilježavanja dana oslobođenja glavnog grada. Na postamentu piše zahvalni građani Titograda i Podgorice. Podsjetimo, Skupština glavnog grada usvojila je prijedlog odluke o podizanju spomenika Josipu Brozu Titu glasovima 32 odbornika vladajuće većine, dok je odbornik albanske alternative Nik Đeljošaj glas. Protiv. Babica i dugogodišnja zaštitnica napuštenih životinja Indira Lajko neće ići u zatvor što je hranila ulične pse, jer su joj članovi Socijaldemokratske partije uplatili 200 eura kako bi mogla da plati kaznu i troškove suda. Lajko je juče saopštila da joj je novac uplaćen i da je zahvalna članovima SDP-a koji su joj pomogli, kao i redakciji dnevnog lista Dan, zbog objavljene informacije o kazni koju je izrekao sud za prekršaje po prijavi komunalne policije. Region. Bosansko-hercegovački entitet Republike Srpska dobio je novu vladu na čijem je čelu Radovan Višković iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Za novog premijera i njegov kabinet glasila su 54 poslanika stranaka skupštinske većine koju predvodi SNSD. Vlada Republike Srpske izabrana je pola sata iza ponoći nakon cjelodnevne rasprave o ekspozeu mandatara Viškovića koji je opozicija ocijenila kao spisak lijepih želja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je rezoluciju na prijedlog Ukrajine o problemu militarizacije Krima i voda Azovskog i Crnog mora. Za dokument je glasalo 66 država, 19 se izjasnilo protiv, a 72 su bile uzdržane, prenio je TAS. U rezoluciji se navodi da je prisustvo ruske vojske na Krimu kontradiktorno nacionalnom suverenitetu, političkoj nezavisnosti i teritorijalnom integritetu Ukrajine. U tom dokumentu je osuđena Rusija zbog gradnje mosta preko Kerčkog Moreuza. Kabinet britanske premijerke Tereze May trebalo bi da razmatra ubrzanje priprema za izlazak zemlje iz Evropske unije bez dogovora. Očekuje se da kabinet razmotri kako 2 milijarde funti ili 2,2 milijarde eura vladinih sredstava raspodijeliti kako bi se ublažio potencijalni ekonomski haos. Sa nešto preko 100 dana do izlaska Velike Britanije iz Evropske unije, ostaje nejasno da li će to biti s dogovorom ili bez njega, što bi moglo da izazove zastoj u saobraćaju i nestašice u toj zemlji. Ruski predsjednik Vladimir Putin obećao je da će ispitati navode o progonu Jehovinih svjedoka u Rusiji. Rusija je prošle godine zabranila tu hrišćansku zajednicu i proglasila je za ekstremističku organizaciju. Protiv gotovo 100 Jehovinih svjedoka je podignuta optužnica, a 25 ih suđenje čeka u zatvoru.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Dobar dan još jednom poštovani slušaoci. U Crnoj Gori ponovo raste povjerenje građana u Evropsku uniju. Prema istraživanju agencije De Facto, pozitivno mišljenje u ovom trenutku o Evropskoj uniji ima 67,4% građana, što je najviše od 2013. godine. Kako su Ivo Rav, šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i glavni pregovarač Crne Gore Aleksandar Drljević komentarisali ove podatke, čućemo od Lele Šćepanović.
Većina građana Crne Gore, njih 65,9% želi priključenje Crne Gore Evropskoj uniji, što prema ocjeni analitičara predstavlja ponovni rast u odnosu na par prethodnih godina, kada je povjerenje građana bilo nešto niže, pokazalo je redovno godišnje istraživanje agencije De Facto. Najviše povjerenje je zabilježeno na sjeveru zemlje, gdje je 75% građana ovog regiona podržava pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji. Tako je i među mladim ljudima. Pozitivan stav, odnosno mišljenje prema Evropskoj uniji, ima 74,5% mladih, a negativan manje od jedne četvrtine ispitanih. Na pitanje koliko bi građana izašlo na referendum o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, Olivera Komar, autorka istraživanja, je prezentovala dobijene podatke.
Da su glavne pozitivne asocijacije na Evropsku uniju visok standard, sloboda putovanja, mogućnost zapošljavanja, da bi hipotetički referendum dobro prošao, u smislu da bi 65,6% od svih ispitanika podržalo članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji, a kad bismo stvarno imali referendum eliminišući one koji ne bi glasali, došli bismo do čak 86% glasova za.
Šef kancelarije Evropske unije u Crnoj Gori, a Ivo Rav, je zadovoljan činjenicom koliki je postotak mladih ljudi koji podržava pozitivno mišljenje o Evropskoj uniji.
Iako dobro brojka također, da 2/3 mladih ljudi imamo pozitivno mišljenje o EU,
građane Evropske unije i važno da
A što se tiče 2025. godine, kada bi Crna Gora mogla da se pridruži Evropskoj uniji, a Ivo Rav kaže da to nije pitanje uvjerenja, već da li će Crna Gora uraditi domaći zadatak.
Neko može vjerovati ili ne, već se više radi o domaćem zadatku. Ukoliko Crna Gora valjano uradi svoj domaći zadatak, imate šansu da se pridružite EU 2025. A onda, dakle, to znači da ste spremni, da ste bolji od polovine nas i da ćete pomoći nama da zajednički rješavamo probleme u Evropskoj uniji.
Više od 82% ispitanih građana Crne Gore smatra da ima dovoljno informacija o procesu pristupanja, dok relativnu trećinu ne interesuju takve informacije. 50% građana Crne Gore smatra da je Evropska unija najveći donator u Crnoj Gori. 1/3 Crnogoraca, pokazalo istraživanje, vjeruje da će Crna Gora do 2025. biti članica Evropske unije, kazala je Olivera Komar.
Pitali smo također ispitanike, ako uđemo u Evropsku uniju, koristimo štetu. Prema percepciji javnog mnjenja, ulazak u Evropsku uniju će najviše koristiti mladim ljudima, i onima koji su nezaposleni, ja ne znam da li je to ispravno, ali evo recimo možemo poslije prokomentarisati, a sa druge strane najviše se plaše za privatnike i preduzetnike. Ko bi trebalo da ima ključan ili doprinos u velikoj mjeri? Postavljeni su redom slijedom, tako da vidimo da građani najviše očekivanja imaju od vlade, 72% smatra da je doprinos vlade najveći, 62% skupština, 60%.
Glavnog pregovarača Crne Gore Aleksandra Drljevića raduje stabilan i pozitivan trend.
Potvrdilo stabilan, pozitivan trend koji imamo godinama kada je u pitanju stav građana u odnosu na evropsku integraciju Crne Gore. Želim istaći da ovo istraživanje kao i prethodna važna ocjena našeg grada na polju informisanja o svemu onome što radimo u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Nalaz istraživanja ćemo svakako koristiti u definisanju smjernica kako dalje raditi kada je u pitanju informisanje građana.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U nastavku unutrašnje političke teme, na zvaničan poziv koji je Demokratski front u pisanoj formi uputio ostalim opozicijnim partijama za zajedničko vaninstitucionalno djelovanje kako bi oborili vladu premijera Markovića i izborili se za slobodne i fair izbore, pozitivan odgovor za sada je stigao samo od Socijalističke narodne partije i Ujedinjene Crne Gore. Većina ostalih stranaka iz opozicijnog korpusa ne pokazuje spremnost da se okupi oko Demokratskog fronta. Kako će to uticati na dalju dinamiku crnogorske političke scene, pokušao je da sazna Dimitrije Jovićević.
U pismu koje su potpisali lideri opozicionog saveza Demokratski front Andrija Mandić, Nebojša Medojević i Milan Knežević, predložili su ostalim opozicionim partijama da zajedničkim djelovanjem smijene aktuelnu vlast i uspostave vladavinu prava u Crnoj Gori, odnosno stvore uslove za održavanje slobodnih i fair izbora. Takva ponuda adresirana je na Demokratsku Crnu Goru, SDP, SNP, Demos, URU i Ujedinjenu Crnu Goru, kao i nezavisnim poslanicima. Iz fronta su poručili da su otvoreni za svaku ideju i prijedlog o načinu djelovanja kojim bi došli do zajedničkog cilja u vezi sa čim bi inicirali sastanak cjelokupne parlamentarne opozicije. Napomenuli su da zajedničko djelovanje političkih organizacija koje čak imaju i dijametralne stavove po nekim pitanjima nije nepoznanica ni u regionu, a kamoli u Evropi. To su izgleda za sada jedino shvatili u Socijalističkoj narodnoj partiji, čiji je lider Vladimir Joković pozitivno odgovorio na poziv frontovaca.
Suština je jedna da sjednemo i da tražimo. Moguće da se pojavi neki novi predlog bolji i da to usvojimo i da ne bude onako kako je Demokratski front predložio. Suština je opet u tome da moramo zajednički djelovati kao što je nekada djelovao DOS Srbiji kad su svi se skupili, pobijedili Slobodana Miloševića i smijenili vlast. Suština je u tome da opozicija mora zajednički da djeluje, jer kao što sam već rekao, ovako usitljena opozicija siguran se neće moći nikada pobijediti DPS.
Podsjetimo, Demokratski front se na poziv ostatku opozicije za jedinstveno djelovanje ohrabrio nakon što je kompletna opozicija osudila nedavno hapšenje dva poslanika fronta, Nebojšu Medojevića i Milana Kneževića, smatrajući to nečuvenim kršenjem Ustava i zakona. Dobar dio opozicije, među kojima su bili i predstavnici Bečićevih demokrata i URE, pojavio se na jednom od protesta fronta, iskazujući solidarnost sa Medojevićem i Kneževićem. Međutim, na završnom skupu, nakon što je njih dvojicu Ustavni sud oslobodio, pozivu fronta da im se na bini pridruži cjelokupna opozicija i najavi početak zajedničkog van institucionalnog djelovanja, nije se odazvala niti jedna parlamentarna opoziciona partija. Naknadno, iz redova Bečićevih demokrata, saopšteno je kako poziv DF-a smatraju neiskrenim i da se iza svega, citat, krije potreba fronta da nađe izgovor da se ponovo vrati u skupštinu i radnu grupu za izmjenu izbornog i ostalog zakonodavstva. U Krivokapićevo SDP još nisu dobili pismo frontovaca, ali nam Ivan Vujović povodom prijedloga za van institucionalno djelovanje opozicije ponavlja rani stav SDP-a da najprije treba iscrpiti metode institucionalnog djelovanja, to jest rada u parlamentu.
I pored sve još se dešavalo u posljednjih 15 dana, što naravno ne uliva, već podriva dodatno povjerenje u institucije države Crne Gore, da bez obzira na to treba nastaviti rad u okviru radne grupe za reformu izbornog drugog zakonodavstva i treba podsjetiti da je Demokratska partija socijalista pod pritiskom Europske unije pristala upravo da radi na reformama izbornog drugog zakonodavstva i da tu priliku u ovom trenutku ne treba propustiti i smatramo da je to u interesu opozicije u ovom trenutku. kako će se taj rad odvijati, da li će biti obstrukcija od strane DPS i da li DPS ima želi da kupi vrijeme, to ćemo vidjeti.
Politički analitičar Sergej Sekulović razumije inicijativu fronta za objedinjavanjem opozicije, ali i ne vjeruje da će uroditi plodom, već da će sve partije nastojati da pojedinačno ojačaju svoje pozicije u godini koja slijedi.
Animozitet između Demokratskog fronta i najvećeg dijela opozicijnih partija ili opozicijnih partija koji slove kao građanska opozicija jeste veliki, taj jaz jeste dubok i u tom kontekstu ipak mislim da će u narednom periodu to razdvajanje između, da ga grubo nazovemo, ta dva pola političke opozicione scene i dalje biti na snazi. Dakle, ovakva jedna inicijativa može da ima za posljedicu eventualne političke benefite za one partije koji budu zastupali jedan ili drugi stav u smislu optuživanja međusobnog zbog krah jedne takve inicijative i u krajnjem, nakon neuspjeha, vraćanje Demokratskog fronta na prvobitne pozicije od Skupštine Crne Gore, odnosno aktivno učestvovanje u radu odbora za reformu izbornog zakonodavstva.
Sekulović u narednom periodu ne očekuje aktivniju saradnju opozicije ili njeno okupljanje u ovoj ili onoj formi, kako bi snagom sinergije mogla da se efikasnije suprotstavi vlastima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Višemjesečno ispitivanje javnog mnjenja koje su sprovele agencije Nomen i De facto u Crnoj Gori na temu percepcije javnosti u odnosu na terorizam i o ulozi medija u izvještavanju o nasilnom ekstremizmu pokazalo je da 2/3 ispitanika smatra da postoji mogućnost terorističkog napada u Crnoj Gori. Izvještavanje medija je ocijenjeno uglavnom objektivnim, ali dio ispitanika smatra da mediji promovišu terorizam kao privlačan i zazivaju međureligijsku netrpeljivost. Stefan Kandić iz agencije De facto.
Vidimo da se percepcija mogućnosti terorističkog napada u Crnoj Gori strane građana povećala, jer imamo porast na nekih 2/3, odnosno trenutku mjerenja 67,4% ispitanika je smatralo da postoji određena mogućnost napada, bilo to velika ili mala. Dodatno svaki peti stanovnik Crne Gore smatra da mogućnost ne postoji, dok oko 12%, znači svaki osmi otprilike nema stav po tom pitanju. Najviše podršku su građani pružili ovom stavu da mediju dovoljno mjeri izvještavaju terorizmu, sa ovim stavom se slaže 59% građana, zatim imamo relativnu većinu u pogledu toga da mediji izvještavaju objektivno terorizmu, dok kod sljedeća dva stava da mediji prikazuju terorizam kao privlačan i mediji promovišu međureligijsku netrpeljivost, vidimo da oko 1/3 ispitanika se u potpunosti ili donekle slaže sa ovim stavovima. Interesantno je to da u ovoj populaciji mladih do 34 godina postoji, ali da kažemo, najveći problem u tome da oni izgrade svoj stav u pogledu ovih tvrdnji. Znači, možemo reći da svaki peti po podacima ne umije da se odredi po ovom pitanju. Tačnije, ne može da odredi da li mediji izvještavaju, da li prikazuju terorizam kao privlačen ili ne, a također isto važi za ove ostale stavke.
Inače, prema posljednjim podacima, ukupno 23 crnogorskih državljana je boravilo u prethodnih nekoliko godina na ratištu u područjima djelovanja ISIL-a. U ratnoj zoni je ubijeno 6 muškaraca, 3 muškarca, 4 žene i 2 djece su ostali na teritoriji djelovanja ISIL-a. Jedan muškarac je pritvoren u Turskoj, a 8 muškaraca, jedna žena i jedno dijete vratili su se u Crnogoru.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Podgorici je u toku drugi dan konferencije ministara vanjskih poslova država članica Američko-Jadranske povelje A5. Sastanak šefova diplomatije A5 je završni događaj koji Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore organizuje u okviru jednogodišnjeg predsjedavanja Crne Gore poveljom. Na konferenciji za novinare, koja je završena prije nekoliko minuta, ministar vanjskih poslova Crne Gore Srđan Darmanović govorio je između ostalog o prioritetnim pitanjima u regionu kojima je tokom predsjedavanja A5 Crna Gora posvetila najveću pažnju.
Nastavljamo da pratimo dijalog na relaciji Beograd-Priština pod pokroviteljstvom Europske unije, koji mora biti prioritet za sve strane i pozdravljamo sve napore u traženju miroljubivog, sveobuhvatnog i dugoročnog rješenja kroz konstruktivni dijalog koji će doprinijeti, odnosno donijeti trajnu stabilnost Zapadnom Balkanu. Crna Gora u potpunosti podržava produbljivanje političkog dijaloga i saradnje Srbije i NATO, također u pitanjima od zajedničkog interesa. Ohrabreni smo i uspješnom implementacijom pojačane saradnje NATO i Kosova. Prisustvo NATO-a na Kosovu, prije svega kroz misiju KFOR, odigralo je ključnu ulogu u zaštiti i bezbjednosti regiona. Crna Gora je dodatno doprinjela ovom cilju angažovanjem oficira vojske Crne Gore u misiji u KFOR. Pored navedenog, Crna Gora je nastavila da aktivno postiče jačanje saradnje i njeno proširenje na druge oblasti od značaja za sigurnost regiona i napredak u evropskim i euroatlantskim integracijama.
Bio je to ministar vanjskih poslova Crne Gore Srđan Darmanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Bivši radnici Radoja Dakića će 10. novu godinu čekati ispred zgrade vlade, protestujući zbog dvodecenijskog čekanja na otpremnine, uprkos činjenici da je iza nekada uspješne firme ostala veoma vrijedna imovina i da imaju pravosnažnu presudu u njihovu korist još iz aprila 2006. Slušamo Esada Krcića.
Radnici Radoja Dakića neće dobiti otpremnine ni ove 2018. a kada će dobiti novac koji čekaju dvije decenije nije poznato. Preduslov za to je da se proda vrijedno zemljište u tržišno najatraktivnijem dijelu grada u blizini shopping mola Delta City. Stečajni upravnik Radoja Dakića, Mladen Marković, za naš radio kaže da je u toku četvrti pokušaj prodaje Dakićeve imovine.
Na trećem glasu se pojavila država za kupovinu jednog dijela imovine. Četvrti oglas u toku, taj će se pojaviti, ne znam, 26. se ovoga mjeseca završava. Ako se niko ne javi, ide, opet će biti novi oglas raspisani i to je to, sve će tako ići do konačne prodaje imovine.
Advokat Veselin Raspopović, koji zastupa oko 740 bivših radnika Radoja Dakića, za naš radio kaže da je država već kupila jedan dio, ali da novac još uvijek nije uplaćen. Svi bismo voljeli da prodaja može brže da se okonča, kaže Raspopović.
Toku je prodaja, novi ciklus prodaje, ima nekih 170.000 kvadrata momentalno u, da kažem, u tom opticaju. Mi imamo mali problem sa jednim dijelom prodate imovine, gdje se kao kupac pojavio je državna uprava za imovinu. Nisu još izvršili uplatu, a već prije 2,5 mjeseca je. Tu je mali problem jer ljudi očekuju, čude se zašto nije još i tako dalje, tako dalje. Volio bih da ima više, da se pojave ponuđači. Ja lično, kao punomoćnik mojih klijenata, činim maksimalne napore. U smislu, obavijestio sam potencijalne, odnosno pokušaj potencijalnih stranih investitora preko ambasada. Neki su se javili, prije svega američka ambasada je obavijestila tamo privrednu komoru i tako dalje. Ne znam šta će od toga sve biti.
Radnici Radoja Dakića svih prethodnih godina insistiraju na činjenici da imaju pravosnažnu sudsku presudu po kojoj imaju pravo na otpremnine, ali ni to im nije pomoglo, pa su se prije nekoliko godina obratili Sudu za ljudska prava u Strasburu, koji je 2012. presudio da država petorici bivših radnika Radoja Dakića mora da u roku od 3 mjeseca isplati ukupno skoro 217.500 eura, odnosno pojedinačno po 45.000 na ime neisplaćenih zarada sa kamatama i još po 2.000 eura za štetu i nematerijalne troškove. Međutim, jedan od pravnih zastupnika Dakićevac, advokat Branislav Ćupić, je počeo da prikuplja prijave klijenata za novu predstavku sudu u Strasburu, jer planira da ga upozna sa nepostupanjem Crnogorskog ustavnog suda po njihovim žalbama u zakonskom roku. Bivši radnici Dakića se sada suočavaju i sa problemom cijene po kojoj se zemljište prodaje, a koja je sa 410 pala na 280 eura po kvadratnom metru. Stečajni upravnik Mladen Marković.
Pa što ćemo sad cijene, ili je tako? To su propisi, cijena se može smanjiti i mnogo više no što je, možda i 20% da ide, tržište je tako. Začarani i sve je to u redu, ja bih volio da je prvi oglas prošli da je prodato mnogo više nego što je, to nije sporno, što ćemo sad.
Revolt dijela Dakićevaca zbog sve niže cijene komentarisao je i jedan od njihovih pravnih zastupnika, advokat Veselin Raspopović.
Ja lično radim ovo što je moguće, što apsolutno nije stalo, naravno, kako stali mojim kolegama, pa ne vidim, Bog zna da su se uključili, stali toliko. Treba razgovarati sa stranim ponuđačima, domaći su nekako i zasićeni, da upravo kaže.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U nastavku jedna priča o angažovanoj estradi ili estradi u službi politike. Iako se ne dovodi u pitanje umjetnička sloboda kojom se mogu zastupati politički stavovi, da li novogodišnje pozornice baš treba da budu mjesta sa kojih se šalju političke poruke? O tome Jasna Vukićević.
I ove godine će se od Herceg Novog do Bara Nova godina dočekati na gradskim trgovima, uglavnom sa muzičarima iz regiona. Na listi izvođača ima i onih sa numerama koje šalju jasne političke poruke iz drugih država. Ako se novogodišnji dočeci finansiraju iz gradske kase, znači iz džepova svih građana, a namijenjeni su regionalnoj publici, trebaju li takve pozornice biti mjesto za političke poruke? Pitali smo Dragana Bulajića iz agencije Comfortable Numb, koja se bavi organizovanjem koncerata.
Vi kad angažujete bilo koji sastav, osim ako niste muzička neznalica, vi morate znati šta očekujete. Znači, svuda u svijetu, kad angažujete Roger Watersa, vi znate da ćete imati jedan veoma jak politički naboj čitavog tog koncerta. Vi znate da ste angažovali čovjeka koji ne nastupa u Izraelu, koji ne podržava bilo koga ko nastupa u Izraelu. Imate ogromnu plejadu izvođača koji ne žele tamo da nastupaju. Tako da bilo ko kad angažuje nekog izvođača, on tačno zna šta hoće i šta želi. A kakav je izbor i šta time žele da postignu, ja to jednostavno ne bih komentarisao, da bi znaju oni ko to bude radi.
Samo Budi će se za višednevni program novogodišnjeg dočeka potrošiti oko 350.000 eura, a među učesnicima su i regionalni muzičari koji na repertuaru imaju i politički angažovane tekstove. Poznatog bubnjara Dragoljuba Đuričića pitamo da li je u koncertnoj praksi uobičajeno da onaj ko plaća takve nastupe zna listu numera koje će se izvoditi na bini.
Kako, ko i kako, kome, kada odgovara, ali suštinski, zakonski im trebalo da bude ta lista upravo zbog procentualne raspodjele novca autoru.
Među dočecima nove godine, onaj u Budvi je godinama najskuplji i privuče najbrojniju publiku, uglavnom iz susjednih država, između ostalog i iz Srbije i sa Kosova. Među učesnicima programa ove godine bit će i Beogradski sindikat, koji je nedavno izazvao puno polemike na društvenim mrežama. Njihova numera Do godine u Prizrenu ima političke poruke koje zastupaju srpske vlasti i Srpska pravoslavna crkva prema Kosovu. Zato smo predsjednika opštine Dragana Krapovića pitali da li će se ta numera svirati i na Budvanskom trgu.
Što se tiče konkretnih pjesama i Do godine u Prizrenu, možda ta pjesma ima i vjerojatno zbog toga i pitate određenu i političku konotaciju. Međutim, Budva inače vrlo otvorena sredina u kojoj svako može da kaže što god želi, dok god se to ne kosi sa nekim zakonskim propisima ili, eto, da se slobodno izrazim, moralnim nekim uzansama.
Osim što se budžetskim novcem godinama plaćaju mnogi nastupi kojima se promoviše diskutabilan muzički kvalitet, koncerti često oslikavaju i političke poruke koje organizatori žele da pošalju, smatra bubnjar Dragoljub Đuričić.
Na ovim prostorima je gotovo sve politički i politički se angažuju ljudi. Nije ovo moje mišljenje isključivo, ali se naslučuje kad se vidi ko, kada, gdje dobija kakve angažmane, a gdje se pojavljuju oni drugi koji jednostavno nemaju angažmane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
100 godina Jugoslavije, zemlje koje nema. Zašto su Hrvati bili glavni promoteri jugoslovenstva, a Srbi sumnjičavi? Da li je Jugoslavija bila osuđena na propast i pre nego što je stvorena? Za Radio Slobodna Evropa govore Rajv Dizdarević. Šta mi je Tito rekao pred smrt? Dušan Škrebić. Zašto sam podržao Slobodana Miloševića? Latinka Perović. Tito nam poručio da nije važno šta misli većina. Stjepan Mesić o tajnom susretu sa šefom nemačke diplomatije Genscherom na početku rata. Dimitri Rupel o dogovoru sa Dobricom Ćosićem 1991. Da li su Jugoslaviju stvarali najbolji, a uništili je najgori? Te da li je jugoslovenstvo bilo prevaziđeno ili mu narodi na ovim prostorima nisu bili dorasli? 5 video epizoda i 12 video intervjua od 2. novembra do 1. decembra na YouTube-u, Facebooku i web sajtu slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. Sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Andreja Backović i Predrag Tomović.